habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo jimcaha bisha Novembar, waa 24 sanadkana 2023. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenana caawa waxaa idin soo jeedinaya caawa iyo dunida v o a, anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno dhibaatooyinka ay fatahaaduhu u geysteen deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland.
Ilaa hadda dhimasho waxaan diiwaan gelinay dad lagu qiyaasayo 53, barakacuna wuxuu marayaa ilaa iyo 300,000 oo qof.
dhegeystayaal, waxaa kalood maqli doontaan barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii. xabad joojin kumeel gaar ah oo 4 maalmood oo u dhexaysa Israa'iil iyo xoogaga Xamaas ee Gaza ayaa ah nasiinadii ugu horreysay ee 48 maalmood oo colaada taasi uu burburisay dhulka Falastiin, balse labada dhinac ayaa waxay ku digeen in dagaalku aanu dhammaan. Ma jirin qaraxyo waaweyn, weerar madaaficeed iyo gantaallo sida lagu soo warramayo, waxaana la sheegayaa in xabajoojintaasi oo bilaabatay 7:00 subaxnimo ee maanta lagu sii deynayo Israa'iiliyiin isugu jira dumar iyo caruur oo Xamaas ay haysato oo ay ku bedelanayso Falastiiniyiin ku jira xabsiyada Israa'iil, iyo gargaar dheeraada oo ku qulqulaya Gaza oo la daalaa dhacaysay masiibo bini'aadminimo. 7 maalmood Israa'iil ay ku haysay duqeyno ay ku dhinteen kumanaan Falastiiniyiina. Khan Yunis oo ah magaalo ku taalla Gazada Koonfureed oo hooy u ah kumanaan qoysaskii ka barakacay waqooyiga ayaa wadooyinkeeda la sheegay inay soo buuxiyeen dad badan oo ka soo tegay hoygoodii. samatabixiyaasha ayagu ku howlan in ay ka soo saaraan shaqaale kuwa wax dhis ah oo muddo ku dhow 2 toddobaad ku xayiran dhuun wada ah oo duntay waqooyiga dalkaasi India ayaa waxaa la sheegay maanta in ay dib u bilaabiyeen howsha qodista kadib markii maalin ka hor ay ku qasabtay inay joojiyaan ilo dhinaca qalabka ah oo ay adeegsanayeen. La taliyaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi India, Bashkar Kulbe, oo isagu tegay halkaasi ayaa sheegay in qalabka wax lagu qodayo la hagaajiyey. Afhayeenka dowladda India Kirti Banwar ayaa laakiin waxa uu sheegay in samatabixiyaasha ay gacmahooda ay ku faagayaan biraha si uga fogaadaan in uu waxyeeloobo qalabka ay wax ku qodayaan. Shiinaha ayaa si kumeel gaar ah waxa uu uga dhaafayaa dalku-galka muwaadiniinta dalalka Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Holland COVID-19 kadib. Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu weyn ee dhaqaalaha ee dunida ayaa waxa uu qaadayay tallaabooyin bilihii lasoo dhaafay oo ay ka mid yihiin soo celinta khadadka duulimaadyada caalamiga ah si markaasi uu u soo nooleeyo waaxdiisa dalxiiska kadib 3 sanadood oo tallaabooyin adag uu ka qaatay cudurka COVID-19 oo u keenay in uu xiro xuduudihiisa adduunka intiisa kale. Dowladda Shiinaha ayaa waxaa sidoo kaleeto ay raadinaysaa in dib u soo ceshato muuqaalkeedii laga haystay adduunka oo dhan kadib markii ay iskula dhaceen dalal badan oo reer galbeed ah arrimo kala duwan oo ay ku jiraan cudurka COVID, Taiwan, ganacsiga iyo xuquuqul insaanka. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna, Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah waxay ugu biirtay dalladda bulshada Bariga Afrika kadib markii la aqbalay codsigeeda sida lagu shaaciyey kulan ka dhacay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Intisaal Saalax ayaana warbixinta nooga soo dirtay Nairobi.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galayay meertada 23aad ee hoggaamiyaasha dalalka ku midaysan dalladda bulshada Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC ayaa gudoomay kursiga xubinnimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo la aqbalay codsigeedii ku aadanaa kubiirida dalladan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale tilmaamay in dadaal dheer uu ku bixiyay sidii Soomaaliya ay uga mid noqon lahayd dalladda bulshada Bariga Afrika tan iyo sanadkii 2016, maadaama ay fursad u tahay dadka Soomaaliyeed oo helaya suuq caalami ah, fursad ganacsi iyo sidoo kale socdaalka oo dadka u fududaanaya. Hadaba Cabdullaahi Cabdisheekh oo falanqeeya arrimaha Bariga Afrika ayaa waxa uu sharaxayaa muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay kubiirida dalladda bulshada Bariga Afrika.
Guul weyn ayay u tahay dalka Soomaaliya, muddo badan ayuu raadinayay, horey ayaa dalab looga diiday. Aqbalaadda dalabkani kow waxay muujinaysaa in diblomaasiyadda Soomaaliyeed ee intaasi oo waddan hal mar ku qancisay muddo koobanna ku gashay oo la dhihi karo waa waddankii muddada ugu yar ku qaatay inuu Bariga Afrika ku biira, waxaa la dhihi karaa guul aad u weyn waaye. Laakiin waana waxaa macnaheedu ay tahay inay qayb ka noqonaysa dalladani ganacsi Bariga Afrika. Laakiin wax miraheeda horey laga guranayo maaha, iyaga laftirkooda wadamada waxaa ka dhexeeya xurgufo yaryarna way iska jiraan. Heshiisyada intooda badanna hadda ayay socdaan, waa geedi socod ay Soomaaliya qayb ka noqonaysa. Faa'iidooyinka muddada dheer ka soo gaari doonana waxay ka mid tahay in dadka Soomaalida ay Bariga Afrika u fasax u yihiin, oo marka dambe xitaa ay ku mari karaan ID-yada ama warqadaha aqoonsiga ee Soomaaliga ah. Waa haddii maaragtay si ugu dhaqsiyaha badan, inkastoo ku xiran tahay sida ugu dhaqsiyaha badan ee loo dhaqangeliya arrimahaasi. Waxaa kaloo ay maaragtay ay Soomaaliya ka caawin kartaa inay codsata inay kaalmeeyaan wadamadani.
Cabdullaahi Cabdisheekh ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in dalladan ay muhiimad gaara u leedahay wadamada Bariga Afrika, isla markaana lagu xallin karo xurgufta wadamada Bariga Afrika.
Waxaa kaloo jira in wadamada Bariga Afrika laftirkooda siiba Kenya ay u aragta arrintani arrin ay xiriirkeeda iyada ee Soomaaliya ay maaragtay ku wanaajin karta. Maxaa yeelay waxaad ogtihiin in waqtigii uu madaxweynaha ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriirka labada dal uu xumaaday, jaadkii la joojiyey, marar qaar xitaa safiiradii la kala qaatay, waxaana jiri weysay goob ay maaragtay lagu xalliyo ama fagaara lagu xalliyo iigaad unbay jirtay, iigaadna dana isdiidan iyo dowlado fara badan oo kala socda ayaa ku jiray. Laakiin haatan wixii xurguf oo soo dhexmara wadamada Bariga Afrika waxaa lagu xallin karaa dalladani Bariga Afrika. Tan kale, Soomaalida markoodii horeba Bariga Afrika qayb ayay ka ahaayeen, ganacsiga ayay qayb ka ahaayeen, Tanzania ganacsigeeda ay qayb ka yihiin, Uganda ganacsigeeda ay qayb ka yihiin, Kenya ganacsigeeda ay qayb weyn ku leeyihiin, ilaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayay Soomaalidu ganacsigeeda gaaray. Waxaa uun ka dhinnayd oo keliya in arrintani laga dhiga mid maaragtay rasmi ah oo Soomaalida marka beddelkii ay sharciyada wadamo kale ay qaadan lahaayeen iyagoo sharcigoodii wata oo kii Soomaaliga ahaa ay maaragtay qayb ka noqon karaan wadamadani Bariga Afrika oyna ku dhex socon karaan kuna dhex ganacsan karaan.
Soomaaliya ayaa iminka noqonaysa dalkii 8aad ee xubin ka noqda ururka dalada bulshada Bariga Afrika, waxayna ku biireysaa wadamada Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Intisaar Saal Xuseen, VOA, Nairobi.
dhegeysanaysaa v o a waxaad si toos uga dhegeysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegeysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegeysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegeysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhegeysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhegeysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhegeysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhegeysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhegeysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhegeysan kartaa 97.1 f m.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. waxaadna nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aynu ku eegayno dhibaatooyinka ay daadadku ay ka geysteen deegaanada dowlad goboleedka jubbaland. aadan maxamed salaad ayaana soo jeedinaya.
bismillahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo aad jimco kasta si toosa aad uga dhegeystaan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan barnaamijka waxau idinkaga imaanayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose. barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qayb galaya aadan faarax gaarane oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland, iyo farxaan cabdi afdhuub oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada kismaayo ama jubbalandba. sidoo kale barnaamijka waxaa igala qayb galaya guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jubbaland cabdifataax jalwa. waxaana diiradda aynu ku saari doonaa barnaamijka hadduu allah awoodda le qadaro dhibaatooyinka ay geysteen fatahaadaha maalmahan sida weyn u saameeyey deegaanada jubbaland. marka hore kusoo dhawaada barnaamijka.
agasimaya aad iyo aad baad umaadsan tahay. waa anu magacii waxa layihahda aadan faarax gaarin saad u sheegtay, agasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gargaarka ee maaraynta masiibooyinka dowladda jubbaland.
waa mahadsan tahay aadan. magacaygu waa farxaan cabdi afdhuub. waxaan ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed jubbaland baan ka mid ahay.
aad baa mahadsantahay aadan kismaayo adiga iyo dhegeystayaasha v o a daba. magacaygu waa cabdifataax cali faarax jalwa, guddoomiyaha bulshada rayidka jubbaland.
waa yahay barnaamijka ayaan iminka gudaha usii gelinaa faaqidaa toddobaadka ee v o a. tan iyo markii fatahaaduhu ay ka bilowdeen deegaanada jubbaland toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa sii xoogeysanayay dhibaatooyinka ay geysanayaan fatahaadahaasi. waxaa sidoo kale jira in ay dhimasho iyo sidoo kale burbur hantiyadeed ay geysteen fatahaadahaasi. meelo badan oo jubbaland ka mid ahay ayay fatahaaduhu si weyn u saameeyeen, iyadoona boqolaal kun oo qoys oo soomaaliyeed ay dibadjoog maanta ka yihiin guryahooda. waxaa jira gargaar aan sidaa usii buurneyn oo maamulka jubbaland iyo dowladda federaalku ay la gaareen dadkaasi, inkastoo weli ay taagan tahay baahida ama dhibaatooyinka dadkaasi. waxaa u dambeysay talaadadii aynu kasoo gudubnay ayay ahayd markii boqolaal ka mid ahay dadka beeraleyda ah ee deegaanada gosha, gaar ahaan deegaanada ay ka taliyaan al-shabaab ka soo barakacay, ay soo gaareen duleedka magaalada kismaayo. waxaana halkaas dibudujin ugu sameeyey maamulka jubbaland, iyadoona sidoo kale degmooyin dhowra laga soo sheegayo halista fatahaadahaasi ay geysteen. haddaba waxaynu diiradda ku saari doonaa dhammaan arrimahaasi barnaamijkeena toddobaadkan. waxaan marka hore ku hormarayaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, iyadoo aynu inta badan su-aalo ka weydin doono xaaladaha taagan dowladda jubbaland ama dowlad goboleedka jubbaland. maxaa ay ka qabatay dhammaan arrimaha hadda taagan? bulshada rayidkase maxaa looga baahan yahay in dhankoodu ay qabtaan? aqoon-yahanadase maxaa la gudboon? kusoo dhawo agaasime barnaamijka toddobaadka faaqidaada ee v o a, bal ugu horeyn agaasime waxaad faahfaahin guud naga siisaa khasaarihii ugu dambeeyey ama xaaladihii ugu dambeeyey ee fatahaaduhu ay ka geysteen gobolka.
aad baad umahadsan tahay anagsmaayo. waan idinka mahadcelinaa idaacadda v o a inay maanta warbixintan muhiimka ah aan bixineyno dadka Soomaaliyeed iyo dhamaan adduunkaba aan rabno inaan la wadaagno in ay naga wareystaan. Xaqiiqdii anagu ka wasaaradda maaraynta masiibooyinka, anagoo ah hay-adda u qaabilsan ururinta xogta dhibaatooyinka ka dhacay ama ay geysteen fatahaada iyo daadadkii roobka xoogga leh ee haddaba socda, ilaa hadda dhimasho waxaan diiwaan gelinay dad lagu qiyaasaya 53 in ka badan 950,000 oo qofna way saameysay. Barakacuna wuxuu marayaa ilaa iyo 350,000 oo qof oo ku nool degmooyinka Jubbaland. Waxaana u badan runtii dhammaan 17 degmo saddexda gobol ee Jubbaland ay ka kooban tahay daadadka uu saameeyey. Dhammaan degmooyinka, xataa kuwii ka fogaan, hadda markaad noo soo gelisay, waxaan la tacaalaynay dhibaatooyinka ka jira waqtigan aan xaadirkan degmada Afmadow, oo runtii 80% dadkii deganaa ay barakaceen, ayna u barakaceen meel 7 kilomitir u jirto. Waxaa ilaa iyo hadda go-doonsan 2 xaafadood oo waaweyn oo dadkoodii maaragtay biyo ay ku wareegsan yihiin oo sidii looga soo badbaadin lahaa ee falankeeda. Marka dhibka wuu socdaa, dhimashada intaasay maraysaa, barakacuna intaasuu marahayaa. Dadka guud ee ma garanaysaa uu saameeyeyna, runtii waad garanaysaa dad 1 milyan ku dhadhow weeye. Marka roobkuna weli wuu socdaa. Waxaa hadda nasoo gaaraya dhimasho cusub oo saakanimadan hadda degmada Baar Dheere, 2 ruux, wiil iyo gabar 8 sano jirta iyo wiil 12 jir ay ku dhinteen oo biyaha webiga ay laqeen. Saakanimadan oo maanta hadda weli aan laasin, hadda lagu mashquulsanyahay. Marka dhibka wuu socdaa. Xaqiiqdiina hantidii waxa weeyaan kaabiyaasha dhaqaalaha sida buundooyin, hadda Baar Dheere 2 buundo muhiimka ahaa ee dadka ku soconayeen, 2 way go'aan degmada Buurdhuuma, sidoo kaleeto Luuq, Raje Malahan, Bu'aale iyo Kabsuumana. Xaqiiqdii aad baa looga calacalayaa. Marka dhammaan beerihii ku teedsanaa webiga oo dadka ay ku noolaayeen sida ogsoontahay Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe iyo dhammaan gobolka dowladda Jubbaland deegaanadeeda, waa meelaha ugu muhiimsan ee maaragtay Soomaaliya qudaarta iyo maaragtay looga geyn jiray. Marka dhulkii dalka oo dhan wuu gudaayay, xoolihii laftigooda maaragtay arigii iyo lo'dii way gudaayeen oo roobkii way u gagsan la'yeen. Marka dhibaatadu way socotaa, ilaahayna anaga badbaadiyo. Dhimashada hadda ugu dambeysay intaasi maraysa.
Aad baad agaasi u mahadsan tahay. Waxaa siinaya Cabdifatax Jalwa, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Jubbaland. Cabdifatax, dhankiina waxaa jirta in bulshada rayidka do kale waxaa loo baahan in la wacyigeliyo oo dadku ay ka qayb qaataan sidii loo badbaadin lahaa dadka fatahaaduhu ay sida weyn u saameeyeen, sida kale hore laydi kaga bartay oo kale. Maxaad qabateen ilaa hadda?
Waa mahadsantahay adag ismaa iyo dhegeystayaasha V O A. Mar kale intaan taas u gelin, waxaan kaabi lahaa agaasimaha dadku ay dhibaatada fatahaadan wax yeelaysay oo sida uu sheegay 1 milyan dad ku dhow ama 1 milyan kor u dhaafaya, barakac waa 400,000, dhimashada ilaa 60,000, iskoolada kuwax iyo masaajida kuwax yeelo 47 tiradan hayno, xafiisyo 19, xarumaha caafimaad 13, buundooyin 4 ah, 4 buundo oo degmooyinka Jubbaland iskaga gudbaya, 4 waxa waaye waa saameyn bay ku yeesheen, waa gooyeen. Marka waa dareemi kartaa baaxadda dhibaatadaas la'eg, iyo beerihii dadkani badankood 95% waa dadkii beeraleyda ama webiga jinkiisa deganaa oo wax soo saarkii yaraa oo waddanka laga isticmaalayay. Marka waxaa burburay noloshii gabi ahaanba dadkii livelihoodkooda burbure, ayagana maanta waxaa waaye dad geedo kor saaran qaarkood, dad biyihii ay godoomiyeen. Marka nolosha way adag tahay. Haddii aan usoo noqdo waxa annaga qabnay 3 bilood ugu dambeysay, waxaan wasaaraddii annaga iyo timam kale ka shaqeynaynay wacyigelin oo dadku in ay meelaha taaga a tagaan. Laakiin nasiib darra waxaa moodaa bulshadeena Soomaaliyeed dagaaladii iyo colaadihii dhibaatooyinkii resistance waxay nature iskala samaysteen, waxaa moodaa in aan deg badan maxaajirta aysan maqlin. Haddii ay wacyigelintii 3 bilood hore la sameynayay ay dadku qaadan lahaayeen, maanta dhibaatadu waxaan aaminsanahay dhimashaduna waa ka yaraan lahayd, barakacuna waa ka yaraan lahaa. Marka wacyigelintii waan wadnaa. Waxa hadda ugu badan aan baraarujinayna waxay tahay horta inaan maxaajirta ilaah u laabano oo duco iyo allabaryo sameyno baaxadda dhibaatadan soo aragnay shalay iyo waxa qaarkoodna soo gaara meelaha la gaari karin, waxa wax la qiyaasi kara maaha. Marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacala ilaah naga dulqaado ducadaas aan badina. Marka laga tago, waxaan baraarujinaynaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed in ay isu gurmadaan inta dunida kaleeto iyo aan naga soo gaarayaan. Marka waxaan wadnaa wacyigelin iyo in dadkaas wax la taro. Maxaasantahay
shalay maxaad aragteen, waxaad tagteen meelihii dadku ay ku soo barakaceen?
Ha, shalay waxaan aragnay dad aad u nugul, waayeelo ah, hooyooyin, xataa kuwa biyaha dhexdooda ku soo umulay oo aad maxaadirtay arrin naxdin u leh oo aad looga damqado. Xadir qaarkood ma haystaan. Shalay waxaa la geeyay wasaaradda maxaadirta gargaarka iyo masiibooyinka Jubbaland iyo timo la shaqeynaya, baa waxay geeyeen bac iyo raashin. Laakiin kuma filan leenahay dadka dhibaatadaas haysta, kuma filana. Uga mahadcelinaynaa in dadaalkaas laba jibaaro. Waxaa kaloo aan buurinaynaa ganacsatada iyo ummadda Soomaaliyeed inay soo gurmadaan. Aad baan u maxaadirtay ijaaliyadaha inay soo gurmadaan. Dhibaatadan shalay soo aragnay, xanuunkeeda ma qiyaasi kartid wax dareen iyo lagu qiyaasi karama runtii.
Farxaan Afduub ayaan siinaya aqoonyahanka gobolka ayuu ka mid yahay. Farxaan, maadaama aad xog ogaal u tahay xaaladda hadda taagan, waxaa idin baxay aqoonyahan ahaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Intaan arrintaa ka hadlin, horta waxaa muhiim ah dadka markas waa la wacyigeliya. Waxaan u malaynayaa sanooyin fara badan inaan ka soo hadalnay dadku qaabkay cimilada ula maaragtay ula falgeli lahaayeen. Waa sida hadda saaxiibkay uu sheegay Jalwa, ma suuragelin oo waxaad moodaa dadku inay tahay fadhida waa rabteedii. Ta kale hay-adaha ka shaqeeya masiibooyinka laftirkoodu wax diyaargarow umayna samaynin, iyadoo oo 3-4 bilood ka hor la sheegayay inay dhici doonaan daadad iyo fatahaado iyo dabaylo. Wax macnaha ku talagal ama dadaal dheeraad oo ay sameeyeen oon ahayn inay wacyigelin sameeyaan mayna jirin. Taas marka waxaan dhihi karnaa xaggan hay-adaha masiibooyinka ka shaqeeyo waa cilada ayagu ay la yimaadeen oo dadka keliya lama saari karo. Midda kale, anigu waxaan qabaa baaxadda hadda saaxiibaday soo uga hadlayaan way ka salbalaarantay. Maalan hadda markaan tusaale usoo qaadano degmada Afmadow oo kale, waa degmada ugu dhulka iyo baaxadda weyn Soomaaliya la dhaha markii degmo ahaan la yidhaahdo, aad bay u ballaaran tahay. Maalan Kenya xuduud bay la leedahay, gobolka Gedo xuduud bay la leedahay, gobolka Jubbada hoose xuduud bay la leedahay, xeebtan xud waxaan leeyahay dhinaca kale gobolka intiisa kale xuduuday la leedahay. Dhulka intaa leeg waa dhulka marka daaqsinka marka la yiraah xoolaha aan dhihi karno Soomaaliya ugu badan yaa ku dhaqan. Warka waxaa weeye dadka intaa la-eg inta badan haddana waxaa curyaamin ku sii haya oo dhibaatooyinka sii jiray waxay ahaayeen in qolyahan shabaabka ay ka gooyeen cuntada hor istaageen. Xagar oo kale cuntadii mararka qaarkood soo gelaysa hor istaageen, waxay hor istaageen Afuduub hor istaageen. Inta dhoobley iyo u dhaxaysa miinooyin iyo balaayo tacadiyo fara badan bay ka sameynayeen, iyaga laftirkooda masiibooyinka jira iyo ka mid ahaayeen. Oo dadku xataa ganacsatadu waxaa ku adkayd cuntada ay geynayaan dadka inay ka gadaan sababtoo canshuuro dheeraada iyo shabaab markastaba saarayeen. Xoololeydu waxay u carareen meelaha ayna gaari karin nimankan. Marka waxaa dhacday in xoolihii iyo reerihii ay kala godoomeen daadadkii iyo biyihii wixii ay sameeyeen. Marka tiradu horta intaa way ka badan tahay saan qabo. Gobolka Gedana waa gobollada ugu weyn waddanku ku jira. Marka ay sidaa tahay ma aha oo keliya roobab inay kor ka yimaadeen. Hadda markaan saaka gudoomiyaha degmada Dhoobley waan la hadalnay, biyuhu waxay ka yimaadeen dhinaca kee ka yimaadeen. Waa biyo aad garanayso biyo xireen in laga soo furay oo baaxadooda leh. 3 maalmood ugu dambeynaysa waxay sameynayaan inay biyo xireen sameeyaan, janaalo biyuhu ay maraan ay u sameeyaan. Laakiin xalay markii ay ka soo tageen 10:00 fiidnimo ama 4 saac ee habeennimo oo niska hore ah, wixii ka dambeeyay biyihii way fateen. Oo xaafadda Bosniya iyo danwadaagti waxaa soo dhan biyaha galay si la ii sheegayay. Awoodda marka maamulada ka jira ee degmooyinkaasi uma laha awood ay kaga hortagaan biyaha iyo masiibooyinka intaan leeg. Maalan waxyaabaha hadda ka qayb qaadanaya in dhibaatooyinku ay sii weynaadaan oo deegaanada hadda aan ka hadlayo waxaa ka mid ah inaysan lahayn kaabayaasha dhaqaalaha sida airportyo oo kale oo diyaaradaha gurmadka ay ku degi lahaayeen. Waxaa weye Afmadow oo kale garoon diyaaradba ma laha. Dhoobleyna mid uu dadku iska samaysteen oo iska macmala iyo diyaaraduhu ku degeen marka uu roobku yimaadana dhiiqo ayuu ahaa. Taa laftirkeedu waxay ciriiri keenaysaa in gurmad loo sameeyo masiibooyinkii iyo dhibaatooyinkii meesha ka jiray. Waxaa jira caruuro iyo hooyooyinkood oo lagtu ay kala goysay. Caruurihiina ay dhinaca shishe ayaga oo dugsi iyo wax ugu maqan in roobabkii iyo daadadkii yimaadeen haweenkiina dhinaca kasuka ay joogaan. Dadkii waayeelka ahaa ee banaanka loo bixiyey oo roobkii ku da-ayo kaneecadii cunayso haddana cunto la'aan jirto. Doorad waxaan la hadlay gudoomiyaha Diif baan la hadlay, Diif Soomaaliya, wuxuu ii sheegay inay roon yihiin laakiin dhibaatada ugu badan ay haysato inuu raashinkii ka go'ay. wax baawur oo geli kara ama gurmad la gaarsiin karaan inaysan jirin. Dadkii danyarta ahaana ay bilaabeen in raashinka uu ka go'o dabka ayna shidanin. Marka alcumuum marka la isku soo koobo oo maaragtay waxaan si guud looga wada hadlo, Ilaahay unbaa dadkan samata bixin kara. Laakiin waxaan anagu ku talinaynaa dadkeennu xoolay leeyihiin, dibibaa joogtaa, dameeraa joogaa, bal at least inta wuxuun uga imanayaan in dadka lagu raro meelaha taagaga ah. Sidoo kale afudu hadda way ku mahadsan tahay inay caagag iyo geedii inta u isku xiraan dadkii ay ku samata bixiyaan. Saaka waxaan wada hadalnay taliyaha ciidamada degmada afudu Mahad Islaam, Colonel Mahad Islaam, wuxuu noo sheegay saddexdii maalmood ugu dambeysay ciidamadu inay la seexanin oo dadkii masaakiinta ahaana ilaa shalay ay gurayeen, maantana wixii raashin ahaan ka haray bakhaaradii inay baawurti dowladda lagu daadgureynayo. Isla markaana haddana laba xaafadood weli biyihi masaajidkooyin oo kale hadda xaafadaha ka dambeeya oo kale weli lagama soo saarin, laakiin meelihii kale oo biyo fariisiga ahaa iyo meelihii biyuhu ka soo galeen dad badan baa laga raray. Mana ayna seexanin saddex maalmood suud ii sheegay Mahad Islaam uu ku mahadsan yahay. Sidoo kale waxaan aniguna buurinayaa in ganacsatadu ay qayb ka qaataan, dhalinyaraduna istaagaan. Maanta oo kale wax isku tashi la yidhaahda ayaa lagu badbaadi karaa, laguma badbaadi karo wax la soo matalan. Hadda Agaasimo wuxuu noo sheegay in ay rabaan inay diyaarad wax ku gaarsiiyaan 200 qof ama 200,000 oo qof diyaarad waxba kama qabanayso. Marka ugu badato baco iyo shandarweyn in loo geeyo unbay noqonaysa. Aruu arimaasan qaba
way aad badan maasan tahay Farxaan. Aadan Faarax gaarnaan ku soo laabanaya agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland. Wasaaradda gargaarka aad fadhidaan ilaa iyo hadda maxaad qabateen?
Agaasimaha waa maasan tahay. Markale anagu markii arinta ay dhacday dawladda waxay sameysay dadaalo fara badan oo sanad socod hadda dawladda Jubbaland madaxweynaha ku xigeenkii waa dawladdu iska qaybisay. Madaxweynaha ku xigeenkii dawladda Jubbaland wuxuu fadhiyaa gobolka Gedo. Madaxweynihii laftigiisa campaign buu meeshan ka wadaa iyo waxaa la dhisay guddi arintaa loogu talagalay. Ilaa hadda dawladda raashima ayay gaday, waad ogtahay shalay raashimaha maaragtay la gaarsiiyey waqooyiga degmada waxaa dawladda geysay. Maantana sidoo kale waa laga qaybinayaa. Runtii dadaalada dawladda ee waday iyo beesha caalamka oo hay-adaha ay wadaan wax ka qaadi kara ma aha. Waa dhibic badda ku dhacday. Marka waxa weeyaan arintan waa arin masiibo ah, waa arin guud. Dhimashadu hadda 50 iyo 100 baan ku sheegnay, laakiin haddii saacadaha ama maalmaha soo socdo xaaladu ay sidan ku sii socoto gobolka Jubbada dhexe dad badan baa go'doonsan. Magaalooyin fara badan baa dad ku go'doonsan oo biyihii ay go'doomiyeen, cuntadina ay ka dhammaadeen. Marka dooman ayaa jirta oo ma garanaysaa aan geynay gobolka Gedo. Afmadu hadda saaga doon baan u direynaa oo hadda elborka laga qaadayaa. Runtii dadka waxa aan dowladda ay bixis dowladda federaalka laftigeeda hay-adda Sodma aan wada shaqeynay iyo ra-iisul wasaarihii oo tagay gobolka Gedo daraad oo ma garanaysaa degmada Doolow soo indhihiisa ku soo arkay. Dadaal badan baa jira. Raashimaha la geeyey waxaa la geeyey maaragtay wax la yiraahdo daawo, waxaa la geeyey buskudyo. Laakiin hadda anaga waxaa noogu daran waxa weeyaan dadka biyaha go'doomiyeen sidii loo soo saari lahaa. Waxqabadka dowladda Soomaaliya iyo weliba dowladda Jubbaland oo aad ogtahay oo marka horeba la tacaalayay arrimo ma garanaysaa amni iyo dhaqaale yari iyo dhaqaalihii oo ku tiirsanaa beesha caalamka 80% waxaa noo suurtooday. Waad garanaysaa madaxweynaha dowladda Jubbaland in shandabiri ama isbuucid lasoo dhaafayba wax kale maaratay muusan qabanin. Guddi buu sameeyey intaa ganacsatadii iyo dowladdii iyo ma garanaysaa akownaa la furay oo la rabo akownadaasi in dadkaas maaratay loogu gurmado lacag lagu aruuriyay. Marka dadaaladu way socdaan, waana horeyna waana u wadnay, laakiin waxaan u aragnaa dhibka jira. Webiga fatahaada uu geysanayo roobabka daadadka ay geysanayaan, waad ogtihiin roobkan hadda da-aya lamid maaha roobka kaleta caadiga ah. Halkii dibic ilaa iyo 150 mm ilaa 300 mm baa lagu qiyaasaya. Marka hal saac roobka hadduu socdo magaaladaas oo dhan waxay noqonaysaa daad baa qaadaya. Magaalada Kismaayo waad ogtihiin hal saac oo hadda maan ogeyto meel maraali waay. Marka runtii dhibaato weyn baa jirta. Waxaa hadda laga digayaa weliba isbuuc soo socda in ay arrintu sidaan kasii xumaato, roobkan ay sii socdaan. Marka waxqabadka dowladda federaal, heer federaal ilaa iyo heer state wuu socdaa runtiina. Kuma gaari karno weliba dadkeena hadda meelaha go'doonka ku jira dhammaan eleboradii hadda Jubbaland degmooyinka waxaa ka shaqeynaya oo keliya degmada Kismaayo iyo Doolo inta kale oo dhan wada xiran yihiin wada la maray malahan magaalooyinka qaar raashimihii wayba ka go'eenba waxaa loo sheegayaa waxay cunaan hadda maaratay inaysan jirin marka runtii masiiba jirta laakiin
insha Allah ugu jirtaa marka inaad dadka ee la kaptaro wax u gaarsiisan
qorshaha uu nagu jiraa hadaba waxaad arkaysaa runtii raashinka laftigeeda in lagu daadguray weliba bilaabanin laakiin saaxiibadeena waan ka codsanay dowladda federaalka iyo dowladda Jubbaland ba qorshahaas way wadaan
way aad badan maasan tahay aad u dhaxjal waan siinayaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka tahay waxaad mabaa dhankiina gaabis badan uu ka jiro marka loo eego heerka wacyigelinta bulshada magaalada Kismaayo kale hadda ku nool oo kale sababo wanaagsanaan lahayn in inta bulshada magaalada la kiciyo oo dadka soo barakacaya in dadka la gaarsiiyo xitaa cunto bisil oo laga qaado magaalada si bal ay ugu noqoto waxqabad dadka deegaanadaas ku soo baraqay yaa aad sheegtay shalna darakteen
ee aad baa maashanta aad Kismaayo anagu ma fadhino waa dadaalayna wacyigelintana kuma eka kaliya mid saxaafadda iyo idaacadaha loo mariyo waxaan isticmaaleynay haddana isticmaaleyna ururada sportska dhalinyarada haweenka ulibo waxaan dhalinyarada iyo ururada sportska aad ugu isticmaaleyna waxay ahayd in dadka nool ay soo badbaadiyaan oo degmo kasta oo siba u abaabulnay marka arintaasna alxamdulillaah meel fiican bay noo mareysa waana ku guuleysanay laakiin ma ku filna meel qarkood dooman ma lahan meel qarkood dhalinyaradii dadka soo badbaadinay gurmadka ahaa baa naftooda qatar gashay marka dadaal uu jira laakiin dhibaatadii baa ka baxad weyn waxa rajaynaynaa insha Allah ta'ala in Ilaahay dhibaatadan naga dulqaado ummada Soomaaliyeedna isu gurmato dawladda Jubbaland iyo tan federaalkaana ana waxaan ku boorineynaa in anagu uga mahadcelinayna dadaaladooda iyo tabartooda anagu uga mahadcelinayna waxaan ku boorineynaa in meelaha taaga ah iyo degmooyinka kasta ee meel u calaamadeen dhahan dadka meeshaas baad degaysaan oo dadku ay garanayaan meesha u guurayaan marka intaasna waa fariin aan dawladda Jubbaland iyo tan federaalka aan xusuusineyno waxaan leenahay international community-ga iyo dadka Soomaaliya saaxiibadeeda ana qarkood shalay wana la socdeen oo hay'adaha yunka ugu horeeya indhahooda wax ku soo arkeen marka waxaan rajaynaynaa response-ki ama jawaabta illa bixin doono in aad mid wanaagsan noqoto waliba ugu dhaqsiyaha badan baan rajaynaynaa insha Allah ta'ala
aad baad maasan tahay farxan maadaama aqoonyahankii aad tahay mas leedahay ma jiraan waxyaabo laga gaabiyey oo dowladda ay ka gaabisay sida maadaama hore loo sii ogaa in dhibaato noocan ay soo socoto mas leedahay dowladda laftirkeedu waxyaabo badan bay ka gaabisay oo dadkaas ay wax ugu qaban lahayd
bismillaah raxmaan raxiim waxaan maleynayaa hadalkaygii hore inuu ku jiray gaabisku waxaan maleynayaa labada dhinac uu ka yimid dadka shacabkaana uu ka yimid dawladda dhexe ee federaalkaana uu ka yimid hay'adaha oo kaalmada bixiyana way ka yimaadeen arrimaha way ka yimid marka waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu badan hadda loo baahan yahay oo in shacabka lagu samato bixiya ay tahay in la helo tindhooyin caafimaad oo degdeg ah oo meelaha lagu soo barakacay ee laga dhiso oo wasaaradaha masiibooyinka ama hay'adaha la dagaalama cimilada inay geeyaan sidoo kale waxaa loo baahan yahay dhalinyaro volunteer ah oo intii helicopter lagu qaado la geeyo meelaha si caafimaadku uga shaqeeyaan gargaarka ah oo kaamamka waxa ka dilaaci kara daacuun musqulo ma jiraan waxaa dhici kara in cudurrada kanicadu iyo duumadu ay ka dilaacdo waxaa dhici kara cudurrada hepatitis iyo waxyaabahaas inay dhici ka dilaacaan marka in la geeyo qalab caafimaad iyo dhalinyaro gurmada oo laga qaado isbitaalada si guud wadanka oo dhanba ma dhihayo meel heblaha laga qaado sidoo kale waxaan qabaa in sida ugu dhaqsaha badan loo helo diyaarado lagu samato bixiyo dadka xanuunsan dadba waxaa laga yaabaa inay dhiig kar qabaan diabetic inay yihiin oo sokor qabaan dad waxaa jira laga yaabo kansar inay qabaan iyo dad kaliyuhu ay fadhiyaan dadkaasoo dhan waxay u baahanayaan in meesha laga soo qaado oo diyaarado lagu soo qaado la helo oo meelaha ay ka helayaan adeegyada caafimaadka in la keeno waxaan kaloo qabaa in raashin ku filan aan marnaba la geyni karin laakiin at least bal caruurta wax lagu badbaadiyo sida buskudka caruurta lagu kobciyo waxyaabaha soo kala koorta gaajooyinka in la sameeyaan qaba waxaanan isleeyahay haddii intaa la helo wax badan baa iska bedeli kara
waxyaabaha laga gaabiyo maxaa isladaba iyo ka mid tahay
waxaa ka mid ah waxyaabaha aan ka hadlayo waxaan ka hadlayaa in la geeyo tendooyin gargaar oo macnaha caafimaadka kale jandooyin loo isticmaalo qaab isbitaal oo kale oo mobile ah in la geeyo.
Waxaan moodaa in dawladdu ay xoog saarayso deegaanadan gedo iyo sidoo kale meelo ka mid ah dowladda Kismaayo kale. Ma is leedahay waa laga gaabay in loo gurmado dadka ku nool afmadow iyo dhoobley?
Aadano markii ugu horeysa waxaa muhiim ah maskaxda bini'aadamku inay si baaxad leh ay u maareyso. Dhibaatooyinka sidii u kala horreeyaan baa loo kala maareeyaa. Masiibada meesha ugu horreysay ka dhacday gobolka Gade ahayd, gobolka Gade ka dhacday maadaama gobol Gade ka dhacdayna waxay ahayd noqotay markii ugu horreysay gobolka Gade in loo gurmado. Marlaba haddana wabiyaasha waxay keenay fatahado, waa loo gurmado oo shalayto. Waad ogtahay in dowladdii iyo hay'adihii gargaarka oo dhan inay tageen ilaa webiga in la tago madaxweynuhu hogaaminayay oo saaxiibkan jil wahowda uu ka shakeynayay gabdhihii meesha ku soo umulay iyo dhibaatooyinkii meesha jiray. Facekii saddexaad oo kan ah ayaa hadda uu noo sheegaya agaasimuhu doontii ugu horreysay in la geyn doono meesha la yidhaahdo afmadow. Marka sidaan abdigeed sidii loo kala horreeyey unba gurmadku noqonaya. Waxaa kaloo jira meelo aada u fogfog baa jira sida Hoosungu oo kale oo isgaarsiintoodu ay ciriiri tahay. Waxaa jira meesha la yidhaahdo Diifo kale, waxaa jira meesha la yidhaahdo Tuulo Barwaaqo oo lagtu ay u dhaxayso Dhoobley iyo ayaga. Marka dhulkaasoo kale waxaa jira inta badan wararkooda aan si toosa loo helin in qof si toosa loo wareysta moogii. Kuwa laftirkooda waxaan ku boorinayaa in agaasimaha iyo wasaaraddu ay xiriir rasmayaan haddii ayna haynin anagu aanu ku caawino dadka meesha degan xiriiradooda inaan sameyno. Intaan markan ka hadalno, dhibaatada ugu weyn waxaa jira xoolaha. Xoolihii gandi baa jira, kanaaca jirta, iyo duulin kaloo farabadan baa jira. Roobkiina korku kaga daaya xooluhu marka waxaa jira sidaba markuu roobku do-o waxaa ku dhaca wax layiraa raftilaac, gandigii baa cunaya. Hadda markaan aan kuleeyahay waxaan la hadlayay Diifo kale, waxyaabaha ugu dhibka badan geela iyo ariga waa loodu roobka u adkaysataa, laakiin labadaasi uma adkaystaan. Walow hadda dhimasho xoog badan oo xoolaha aan loo soo sheegin, haddana way jiraan xoolo ay daadad ku qaadaan.
Waa mahadsantahay.
Waxaan ku dari lahaa intaas uu Farxaan sheegay. Waxaa jirta aada ugu walwareyn annaga meelaha aan dowladda joogin ama aysan ka talinin. Dhibaato badan baa laga soo sheegayaa Gaduuday, Hargeysyarey, Mugambo, Kalanja, Kamsuuma, dhulkaas wabiga Tetsandan, dad saddexdii bari ugu dambeysay geeda saarnaa baa jira. Marka warwarka aada noogu weyn waxay tahay dadkaas sidii loo gaari lahaa iyo qaabkii lagu gaari lahaa aada baan uga warwarsanahay. Marka waxaanan maxaajilatay aada uga walbahaarsanahay dadkaas noloshooda iyo sida ay tahay. Marka waxaan ka fikiraynaa ama dowladdana ku baraarujinaynaa in ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ama meelo kale laisku dayi karin wax loo marin karo, sababto waa waajib dowli oo saaran cid kasta oo jamhuuriyaddan ku nool amaba statekan Jubbaland ku nool in la gaaro oo naftiisa la badbaadiyo.
Aada baad mahadsantahay agaasimaha guud baan siinayaa iyadoo gabagabada barnaamijka aynu ku sii siqeyno. Agaasime, waxaa dabcan gobolkan ka shaqeeya hay'adihii ugu badnaa oo magaalada Kismaayo dabcan UN baa xarun weyn ku leh. Sidoo kale waxa magaalada ka shaqeeya hay'adihii caalamiga ah iyo kuwa localka ahaa, welina waxaad moodaa in kaalintoodii aanay muuqan oo dadku aanay u gargaaraynin. Marka dowladdu miyaanay la xisaabtamayn in hay'adaha caalamiga iyo kuwa localka ka howlgala magaalada?
Shirka shalay dhacay oo wasaaradda arrimaha gargaarka maaliyadda masiibooyinka ay soo qaabisay oo madaxweynaha uu jeergareynayay waxay ahayd in hay'adaha lagula xisaabtamo. Waa runtaa hay'ado badan baa jooga oo UN ah iyo kuwa caalamiga iyo kuwa maaragtay maxalliba ah oo ka howlgala dhammaan deegaanada Jubbaland, walow ay u kala badan yihiin. Waxaa jira deegaano aysan hay'adaha iyo dowladdaba ina ka shaqeynin oo dad badan oo shacab ay ku nool yihiin sida gobolka Jubbaland dhexe. Hay'adaha runtii waxa ay wadaan waa waxaan wada ognahay, waana wax iska yar, laakiin mashaariic horey u socotay waxba kama bedeli karaan. Waxaad arkaysaa mashaariic la waday oo intaas oo malaayiin oo dollar ah oo sanadkan oo dhan maartay lagu bixinayo Jubbaland inay maanta ka kaciyeen. Iskoolo badan oo lacag la geliyay baa hadda jirin, guryo badan oo la dhisay baan waxba jirin, buundooyin fara badan. Dadkii guryaha loo dhisay ee barakacyaasha ahaa ama ma garanaysaa intaas la siinayay raashin baa maartay. Waxaa saaka wararkan soo gaarayeen in tusaale ahaan meelaha ganacsiga ee dukaamadii hadda afmadu iyo baar dheero oo kaleeta iyo in dhammaan meelaha ugu daran ee maartay daadadku ay saameeyeen ay ganacsiga suuqaqa ay yihiin oo suuq maanta meel wax laga soo iibsado aysan jirin diyaarad maaratay meel ugda. Marka xaqiiqdii hay-aduhu way jiraan hay'ada dhowr ah oo maartay oo dadaalo wada oo ka jawaabaya magaranaysa laakiin wax ka tarahay ma aan baahiyaha ka badan ee tusaale ahaan waliba waxaan hadda qorsheysanahay meelaha hadda ay sida maartay Jalwa iyo Farxaanba ay sheegeen meelaha fufug ee dawladda ina gaar karin ee waliba meelaha maartay dawladda gacanta ina ku yihiin in aan laga bilaabo intervention oo hay'ada aan kula ballanay jira oo sidoo kale maartay dadkaas lagu gargaaray gargaarka maanta meelaha qaar way kala duwan yihiin meelana waxa looga baahan yahay life saving wax leeyahay nafta nolosha si loo soo badbaadin lahaa dooman iyo magarnaysa xarko dadka biyaha laga soo jiido iyo jaakadaha biyaha maartay loo dabaasho iyo waxa loo baahan yahay magarnaysa cuntada markaas dadka marka biyaha laga soo saaro cuntada meelana waxay u baahan yihiin hadda meelaha waqooyiga deegaanka Kismaayo oo kaleeto dadka nolol bay u baahan yihiin oo reer dadkaas biyaha waa laga soo badbaadiyay marka deegaanadu baahiyahoodu kala gelisay hadda hoosungow iyo waa ognahay deegaano fara badan oo degmada Baraare hoostaga inay go'doonsan yihiin dhibaatooyin fara badan laakiin waxaan isku dayna insha Allah dadaalkeena in waxay ka qabtaan hay-aduhu xisaabtankeedana way socotaa ilaa iyo maanta laftigeeda hay-ada badan baa u yeelanay hadda saacadan kula hadlay hay-ada banaanka ee fadhiyo marka wax qabadkooda aan rabay inaan ogaado iyo meelaha ka shaqeynayaan iyo waxa ay yihiin marka waxa ugu badan ee maartay aan u baahanahay waxa weeyaan mashruuc cusub oo maartay arimaha wax laga qabto
wayahay hadda su'aal kale ku idii agaasiba waxa jirta in digniino aad bixinayseen isla mar ahaantaana dadka loo digayay in dhibaato ay soo socoto dawladdu waxaad moodaa in ay ka gaabisay in digniintaas ay ka dadka ay siinaysay in ay ka sii baarandagto oo waxyaabaha wax looga qaban lahaa dadkan in ay sii diyaariso maxaa arintaas dawladdu ay ugu qorsheedu ay ugu darsan weyday
waa ka gaashaamanay waxaan sameeyay abaabul farad badan hay'adii baan isku yeernay hay'ad kasta iyo waxyaalaha wax u kala qabsan yihiin kala saro tusaale ahaan kuwa cuntada iyo lacagta iyo waxa ka shaqeeya macnaha food and security baan ahaan kuwa ka shaqeeya maaragtay guriyeenta bacyaasha iyo maaragtay NFIs iyo waxaasna shelterka la dhahaa qaar caafimaadka ka shaqeeyaan qaar nutritionka ka shaqeeyaan qaarna waxbarashada ka shaqeeyaan saad ogsoonta waxbarashada waa meelaha ugu maartay saameynta roobka iyo daadka uu keeseen oo ilaa iyo iskuulo fara badan saddex dadwaad oo aan soo dhaafnay degmooyin fara badan baan iskuulaadka laga aaday marka digniinaha waan kasii dignay waxyar bay hay-adaha sii maaratay la sii keediyey anaga laftiga anaga oo dowladda waxaan sii keedinay oo maacuunta shale aan bixinaynay iyo magaranaysaa bacyaha shale aan bixinaynayba waxnoo sii keedsanaabay ahayn laakiin waxaan rajaynaynaa waxaan filaynaa dhibaatada hadda nagu timid runtii ka awood badan wixii diyaargarowga la sii sameeyey iyo wixii hay-adaha iyo dowladda maaratay gacantay ku sii hayeen
farxaan maadaama oday hore ah tahay bal qiimee sanadii 1997 fatahaadii biyo badan Soomaalidu ay wala baxeen iyo tan oo dadku loo gurmanayo oo dawladdu ay qaldaas ay xilligaas oo dawladda Soomaaliya aysan ka jirin oo burbur lagu jiray bal isbarbardhig
bismillaahirrahmaanirrahiim wa maxsantahay aadana waa runta xilligaas eelinadu waxay ahayd masiibo guud bay ahayd oo bariga Afrika intiisa badan ka dhacday bay ahayd marka maadaama ay bariga ay ka dhacay waxa jiray sidaba wax astaan dawladeed ma ba jirinba marka wixii wax laga sugeeyay ama wax laga raadinayay waxay ahayd in hay'adaha samafalka ay wax gaarsiiyaan marka waxaan garanayaa hay'adda cuntada adduunka inay kor diyaarado raashin ay ka soo daadin jirtay laakiin dadku waxay sameeyeen wax la yiraahdo isku tashi in laga guuro meeshii loona guuro maaragtay meel kore oo hadda midalan anuu markaa dhoobley baan joogay waa la guuri wax loo guuri meeshii la yiraahdo degelema loo guuri kor baa loo guuri marka degelama waxay ku fiicnayd waxay ahayd dhul raama ah waxayna u fureen marka la maro calanjo qoriyo dhulkaas ilaa waxa la tagi karay xagar dheer baa la tagi karay marka gaarigu wuxuu keenayay meesha la yiraahdo degelamu keenay degelamana marka kareetooyin baan ka soo saarayn oo dadka keenay dadkii raafadu lafarkoodu waxba uma aanan qaban karin laakiin xataa dameerihii la raray qaarkood dhaxda ku sii dhinteen oo gandi iyo waxba cunay moogta marka hadii qoqani ay gaareen bay dadaal jireen oo qoqanidaas waxaa laga yaabaa 20 meelahaas inuu sii socdaan beryaas waxaa la gaaray furkii sonkorta ahaa ee caaga 20 laha ahaa inuu lacag fara badan lagu kala gadanaya qofkii hal fur qofkii hela wuxuu ahaa qof shaakirsan karay laakiin dadku ayagaa markii dambe iscaawinayay ayagaa iskaashanayay dadkuna markaa dadku inta waa ka yaraa oo dadku qaxootiyay galeen oo adduunka la kala aaday dadku yaraa inta markaa joogteen isku tiri laakiin hadda Soomaalida qaxootiyadii aad baa looga soo noqday dibadihiina aad baa looga soo noqday tirada dadka badan way badan tahay culayska kii hore culays badnaa kana culays yar laakiin debrigii hore hadda buundooyinka go'ay oo kale meel oo go'in laakiin buundooyinka waxa sababay way gaboobeen magarad awoodo ka fara badan baa ku dhacay xilli dheer bay jireen wax ka sanay expire bay leeyeen waqtiga dhamaadaan marka buundooyinka go'ay laftooda way keen sad midtana marka hadda tan soo noqono kamsuuma waad ogeydeen oo di awl bay basii go'nay trail baa lagu marjiyay waxa khald khatar ugu jirtaa inay go'do buu ale waxa loo sheegay dhinac buundadeedu inay kalalmato ayda rafkeeda inay go'do marka khatar hadii la yiraahdo hore khatar badnay laakiin dadaal hadii la yiraahdo waxaan qiyaasayaa in tan looga dadaal badan yahay
gunti iyo gabagabada ee barnaamijka faaqida toddobaadka ayaan dhageystayaal isla soo gaarnay oo toddobaadkan magaalada Kismaayo ay kaga imaanayay waxaan ku soo gabagabeynaynaa min hal daqiiqo ama ka yarba talay tusaale see dadkan loo caawin karaa dowladda samaxad kula talin laheedeen ururada bulshada rayidka dadkiin ajab tahay adoo soo koobay waqtigu aad u yar
bismillaah wa mahadsantaada Kismaayo marka le talada dowladda aan siinayno waxay tahay in ay xiriirka dowladda ay ganacsatada bulshada rayidka iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed ay ballaariso oo dowladda kaliya ay soo koobin dadaalada iyo shaqooyinka ay wadaan waa talada aan siinayno guud ahaan ummada Soomaaliyeed talada aan siinayno waxay tahay dhibta hadaas la eeg waxa waayo waxa ku dhacay hooyo Soomaaliyeed waayel Soomaaliyeed arur Soomaaliyeed iyo dad aad u liita oo aad u tabardaran marka in ay ayaga gurmadaan jeebashooda iyo qalbiyadooda ay furaan waa tan labaad buurinayno waxa kale oo buurinayno waxa taa international community ama Soomaaliya saaxibadeeda ama dadka Soomaaliya ee amaayadaha gargaarka ku shaqale waxa aan ku buurinayno waxa tahay sida caadiyan hay'adaha marka ay response sameynayaan ama gargaar sameynayaan inta ay iska dawareeganayaan 3 bilood 4 bilood qaadataa marka tan waa ka guda iyo baaxad weyn tahay iska dawareegii hore waxa looga fadhiyay waxa tahay gurmad degdeg ah iyo waxay u hayaan iyo meelaha ay ula kaashan karaan in ay si degdeg ah uga soo jawaabaan ay sala dhihin coordination iyo meeting ma ku maqanahay iyo waa soo socnaa iyo New York baa la hadalnay iyo Canada baawr ka soo baxay ay sala dhihin sida uu dhaqsi habadan dadkaasi geedaha dushooda saaran loo soo gurmado waxa ka sii horeeya Soomaalida inay isu gurmato marka koowaad oo jabashooda iyo qalbiyooda soo furaan dadka dhibaateysan ana la sugin adduunka kale to goor aan miirsanno imaanaya laakiin hooyooyinka shala soo aragnay waayelada shala aan soo aragnay dadka liita oo dadka u tabaryar ah waxay u baahan yihiin in aan jeebkeena u furno oo qadada iyo quraacda iyo cashada la qaybsano
aad baad maasantahay farxaan maxaad ku talin lahayd
bismillaah raxmaan raxiim ortan talaway ba dhaaftay sababtoo ah mar hadiiba arintii ay maanta lagu dhex jiro masiibooyinka lagu dhex jiro ee talo waxaan u maleynayaa ilaa bishii 9aad talo iyo wacyigelin baa socotay laakiin hadda waxa wixii laga maarmi waayo in la sameeyo waxaan soo jeedinayaa horta ciidamada dawladda ee jooga meelaha ay masiibooyinku ka dhacayaan iyagoo ku guda jira hadda lafkooda inay sii laban laabaan dadaalkooda si meelaha biyafariisiga dadka looga saaro dadka ku go'doonsan guryahana looga soo bixiyo oo loo geeyo meelaha ay ku samata baxaan cidii heli karta huu ama meel la galo in ay u raadiyaan kuwa aan waxba haysan meel ay galaan intaa waxaa sii dheer xilliyada noocan oo kale markay jiraan dhibaatooyin fara badan bay Soomaaliya ka jira xagga amnigan in aad loo adkeeyo oo lagu soo dhex dhuuman xilligan oo kale waa la isdhexyaacaya lama kala garanayo kii guudnaa iyo kii madowaa lama kala garanayo qof kasta waa ordaya marka security-ga lafteedu waxa waa arinta ugu muhiimsan
waa aad baad maasantaa
sidoo kale waxaan talo ku soo jeedinayaa dowladaha dariska nala ah ee xuduudaha nala ah in wixii gurmad ay ka qayb qaadan karaan inay ka qayb qaataan xuduudahana ay dadka u furaan si ay u helaan dadku waxay cunaan iyo meelo ay degaan maasantaa
waa agaasimaha guud baan ku soo gabagabeynayaa aadan faarax maxaad talaya tusaale soo jeedin lahayd dadka Soomaali laftirkooda maxaa tala siin lahayd si arintan dowladda laftirkeeda aan loogu daawan oo dadku ay uga qayb qaataan
marka koowaad waxaan ku baaqayaa gargaar degdeg ah oo aan ugu baaqayaa gargaar caalami ah iyo gargaar qaranba waan ku baaqayaa in sida ugu dhaqsaha badan loo gaaro dadkaas ku dhiboon deegaanada Jubaland saan ogsoonahay biyaha ma ahan biyo ciirka nooga imaada oo keliya magaalooyinka wadamada dariska aan nahay sida Kenya iyo Ethiopia biyaha hadda ugu xoog badan ee afmadow iyo dhoobley waa biyo ka imaaday Kenya biyahan hadda maartay gobolka Gedo ilaa iyo maartay hadda soo gaaray goob weyn oo hadda maartay dadkan hadda jamaama oo kale taxriiqiyay waa biyihii ka imaaday Ethiopia buuraleydii maartay Ethiopia maartay ugu soo gudiyeen way marka xaqiiqdi waxaan u baahanahay oo ku baaqaynaa ka wasaarad ahaan horeynaan u baaqnay gurmad degdeg ah oo laga gaaro dadkaas ay fatahada iyo roobabkan maartay mihigaanka daadadka wata marka waxaan rajaynaynaa insha Allah umada Soomaaliyeed iyo ku dadka Islaamka guud ahaanba iyo heedaha caalamiga ee dawladda federaalka in gurmad degdeg ah la soo gaaro ayaad boomaasanta
waata ay agasmaad badmaasantahay gudahan dhageystayaal intaas ayaan barnaamijkeena faaqidaa todobaadka ku soo gabagabeenaya oo todobaadkan idin kaga iimaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose barnaamijku waxa ay kala qayb galayay Aadan Faarax Gaarane oo ah agasmaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Jubaland iyo Farxaan Cabdi Afduub oo kamid ah aqoonyahanka gobolka iyo Cabdifataax Jalwa oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Jubaland anigu Aadan Kismaayo waa idin la socodsiinayaa tan iyo kulanti dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kato nabad galiyo
halka dhigistaal ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA Washington idaacadda caawa iyo dunida haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin toddobadii bishii Oktoobar ee sanadkan markii xoogaga Hamas weerarka geysteen ee ay ku dileen boqolaal askarta Israa'iil ah iyo dad shacab ah dawladda Turkiga waxay isla markiiba ka dalbeen in madaxda ururka Hamas ee ku sugan dalkoodu ay ka baxaan Ankara waxa ay doonaysaa inay muujiso inaanay ku lug lahayn weerarkaasi waxaanay doonayeen inay isu diyaariyaan inay dhexdhexaadin ka sameeyaan Hamas iyo Israa'iil madaxweynaha Turkiga weerarkaasi kadib waxa uu soo saaray baaq isu dheelitiran oo uu ku cambaareynayo weerarkii Hamas iyo duqeynta Israa'iil ee Qasa waxa uu ku baaqay in xaaladda la dajiyo oo wada hadal la bilaabo isagoo sheegay in Ankara diyaar u tahay inay labada dhinac kala shaqeyso siidaynta dadka Hamas afduubtay baaqyadii madaxweyne Erdogan cididhagta uma ay talaqsiinin saameynta diblomaasi ee Turkigu doonaya inuu ka qaato xiisadana ma ay badan waa maxay sababta baaqyada madaxweyne Erdogan loo dhageysan waayey barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka isku dayga in Turkiga ay dhexdhexaadin diblomaasiyada kaga hawlgalo Israa'iil iyo Qasa aad ayay uga duwan tahay waawaantii uu madaxweynaha Turkigu ka shaqeeyey ee Ruushka iyo Ukraine sida mashruuci qamadida in Ankara ku guuleysato arrinkaasi waxa saamaxay Turkiga oo xiriir dhaqaale la leh labada dal joogteeyayna xiriirka uu la leeyahay Moscow iyo Kiev dagaalka Qasa Ankara ma haysato awood ku filan oo ay ku qasbi karto Israa'iil inay ka qayb gasho wada hadal inkastoo Turkiga iyo Israa'iil leeyihiin xiriir ganacsi laakiin ma laha miisaan weyn oo siyaasadeed waa maxay haddaba sababaha kale ee ay u fuli waayeen baaqyada madaxweynaha Turkiga ee la xiriira duqeynta Israa'iil ee Qasa su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho
horta runtii maaha Turkiga oo kaliya oo cid ku baaqday habad joojin ee warkeedu fuli waayay dunida oo dhan weeyaan marka la isku daro wadamada galbeedka Mareykanka hormoodka wey marka laga yimaado 200 ee wadan ee kale qaramada midoobay xubnaha ka ah saddex meelood marka loo qaybiyo laba in ka badan ayaa ku baaqay xabad joojin in xasuuqan ka soconaya qasal la joojiyo kuwaas maano Turkiguna kamid yahay Israa'iilna way diiday sababtay u diidantahayna waxa weeyaan iyadoo taageero buuxda u haysata iyo fasax buuxa waxa ay wado ka wada qasa iyadoo wadamada reer galbeedka taageero kaga haysata taasa keenaysa inaanay Israa'iil u joojinin Turkiga iyo cid kale toona
way caddahay in labada hoggaamiye Turkiga iyo Israa'iil ay aad u kala fog yihiin madaxda Israa'iil waxay sheegtay inaanay wada hadal diyaar u ahayn inta Hamas haysato dadka ay afduubeen arrinka kale ee lala yaabay ayaa ahaa inaanay Tel Aviv si muuqata baaq uga soo saarin inay ugu mahadnaqaan Turkiga kadib markii ay hoggaanka Hamas ka dalbatay inay dalkooda ka baxaan Ankara waxay bilowgii muujisay inay dhexdhexaad ka noqon karto Hamas taasna labada dhinacba ay ka faa'iideysan karaan Turkiga ma jira haddaba tallaabooyin kale oo ay qaadi karaan si ay ugu khasbaan Israa'iil inay dhageysato waa kan mar kale Maxamed
Turkigu kaligii ma foos garayn karo ama ma khasbi karo Israa'iil arrintuna arrin Israa'iil iyo Turkigu ka dhaxaysa ma aha san hadaba sheegay hadii wadamada gobolka ee Carabta ugu badan iyo Turkiga ee gobolka kula yaala Israa'iil ay siyaasad mideysan iyo aragti mideysan ka leeyihiin arrintan meesha ka socota, haday noqoto dagaalkan hadda taagan iyo guud ahaanba isticmaalka ay Israa'iil wado ay siyaasad mideysan ka leeyihiin oo miisaami karto ka hor iman karta ama u dhigmi karta culays ahaan reer galbeedka ee Israa'iil ku taageersan waxa ay wado, waa laga yaabaa in loo soo jeefsado la akhrisan kari lahaa. Laakiin Turkigo keligii ama Urdun oo keligeeda ama waddan kale oo saas oo kale ah ma foos garayn karaan, nabad ma foos garayn karaan oo ma khasbi karaan, isticmaarka Israa'iilna ma xallin karaan oo ma kicin karaan. Marka hadda dee waxaan dhacay awgeed inay wax ka bartaan wadamada gobolka oo ay qorshe wixii hore ka duwan la yimaadaan mooyaane, laakiin hadda wax ku jira jeebkooda oo aaladahoo ay ku khasbi karaan Israa'iil inay jid cayiman qaado ma jirto.
Wadamada Jordan, Masar iyo Qatar waxa ay sameeyeen dadaal ay labada dhinac ku dhexgeli karaan. Xamaas iyo Israa'iilba waxa ay doorteen Qatar inay ku kalsoon yihiin inay dhexdhexaadiso. Waa taa iminka keentay in 4 maalmood xabad joojin ahi ay maanta bilaabmayso. Qatar waxay hore u dhexdhexaadisay Maraykanka iyo Taalibaan. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa bilowgii dagaalka waxa uu dhigiisa Turkiga Hakan Fidan kala hadlay arrimaha dadka ee Xamaas haysato. Saameynta Ankara ee aqalka cad waxay ahayd mid xadidan 10 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo ay jiraan khilaafiyo isdaba joog ahi. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay Jimco wanaagsan.
Hagaaga haatana dhegaystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan oo aad nala dhegaystaan heestan. heestaasi uu qaaday Maxamed Xasan Lafoole waxay ugu dambeysay idaacaddeenna Caawa iyo Dunida. intaan mar kale kulmi doono, anigoo Ibraahim Xasan Daanduriyo, dile nabadgelyo.